وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فجزى الله خير الجزاء أخانا الفاضل الشيخ أبا عبد الحليم على ما قدمها على أمهات السلفيات في هذا المركز. الله مليكخير، نعم الله مليكخير شيخ ويتو أبو عبد الحليم وهايا ليتموليسا وكنماما ومينيو هايا كتك مركزه نمسجده مسجد قباء. Na Allah atunufaishe kwa yote yaliyosemwa na tuzidishie ilmu na manufaa. Akina mama wa Kiislamu masalafi, katika na dua yetu hii ya leo, katika ziara yetu hii fupi ambayo ni ziara ya kwanza wala sio ziara ya mwisho, mimi nimekusudia pia niongezee kidogo katika yale yaliyosemwa na Sheikh, nitoe nasaha kidogo. Na nasaha zangu zitabebwa na hadithi hii ifuatayo. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala الإمام مسلم رحمه الله تعالى ndani ya sahihi yake anapokea hadithi kutoka kwa shekhi wake Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr al-Mahdani, naye akitoa kwa shekhi wake Abdullah ibn Yazid, naye anapokea kwa shekhe wake Haywa ibn Shuraih kutoka kwa shekhe wake Abdullah ibn Yasin kutoka kwa Haywa, naye anaitoa kwa shekhe wake Shurahdin ibn Sharik kwamba amemsikia shekhe wake Abu Abdurrahman al-Ubulli akisimulia hadithi kutoka Abdullah ibn Amr ambaye ni sahaba ibn al-As radiyallahu anhuma kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ad-dunya mataa, dunia ni starehe, wa khairu mataa ad-dunya, na starehe nzuri katika starehe za dunia, al-mar'atu as-saliha, ni mke mwema. Dunia ni starehe, yani mahallu al-istimtaa, dunia ni sehemu ya kustarehe. Kawaida dunia ni starehe ndogo, na yaliyomo ni ya kuwapumbaza watu. Lakini akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, starehe iliyokuwa nzuri ya hii dunia ni kumpata mke mwema, almar'atu saliha. Katika riwaya ya Ibn Majah Anasema innama dunya mataa, kwa hakika si vingine hii dunia mnaiona ni starehe tu, starehe naisha. Walaysa min mataa'i dunya shay, wala hakuna katika starehe ya dunia kitu afdal, kitu bora na starehe iliyokuwa bora mno, min almar'ati saliha, kuliko mke mwema. Starehe nyingi kwenye hii dunia, lakini hakuna starehe iliyokuwa bora katika hii dunia kuliko kumpata mke aliyekuwa mwema. Kwa hiyo dunia ni starehe. Al-Imamu As-Sindi katika Hashia Ibn Maja anasema kitafsiri neno mataa, starehe, dunia ni starehe, lakini pia akasema mahallu listimtaa la matluba bidhat fatukhadha ala qadri alhaja, dunia hii ni starehe, ni sehemu ya kuwastarehesha watu, lakini starehe hazitafuti kwa dhati, kwamba unaishi duniani kwa ajili ya kutafuta starehe za dunia, bali hizi starehe zinaendewa kwa kadiri ya haja. Kwa hiyo mke mwema ndo starehe bora ya mume anayeitafuta akhera yake katika hii dunia. Kwa hiyo mwanamke ndo starehe bora kuliko starehe zote hapa duniani, lakini kwa sharti awe nani? Awe mwema. Almar'atu as-saliha. Kwa hiyo tunaona kina mama wa Kiislamu kwamba sio kila mke utapata ni starehe kwa mume wako, bali ni lazima awe mke mwema. Sasa mimi ninayo ya kusudia kuyazungumza baadhi ya sifa chache za mke mwema, baadhi ya sifa chache za mke mwema. Na nasaha hizi hazihusu mwanamke au binti ambaye hajaolewa. Sio kama namzungumzia binti ambaye hajaolewa. Mako kafikiria kwamba ameshaolewa sasa yameshakwisha. Wala tumkusudii aliyeolewa. Tunamkusudia kwanza baba na mama. Baba na mama wenye majukumu makubwa ya kumwandaa mke mwema. Baba ana majukumu makubwa katika kumwandaa mke mwema ambaye atakuwa ni mke mwingine. Na mama pia anayo majukumu makubwa ya kumwandaa mke mwema binti yake. Nasaha nawaelekezea wao kwanza. Lakini pia hizi nasaha zinawaelekea walinganizi, maduat wanaoilingania dawa ya haki, kutilia umuhimu jambo hili la kuandaa wake wema, wake wema ambao wanatakiwa kuandaa maulama, mashekhi, wanatakiwa kuandaa watu wasimamizi wa dawa, wasimamizi wa dini, wanatakiwa kutokana na wake wema. Kwa mke mwema tunatarajia jamii iliyokuwa bora. Kwa mke mwema tunatarajia shehe mwema. Kwa hiyo mwanamke au baba na mama ndio wanaelekezewa na saizi kwanza, kisha walinganizi na wengineo. Alafu pia wao wenyewe akina mama wa Kiislamu swala la wema, kuwa mke mwema linahitaji kwanza mambo kadhaa yafuatayo, kwa sababu sio jambo rahisi, ni jambo gumu, ni jambo zito, na ndio maana wema wamekuwa ni wachache mno kwa zama tulizonazo. Jambo la kwanza, ili uwe mke mwema inahitaji taufiki ya Allah. nahitaji taufiki ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala, mpaka Allah akuwafikishe. Wema haupatikani kwa ujanja wala kwa kupambana. Jambo la kwanza kabisa, kaida ya kwanza katika kumtengeneza mke mwema au wewe kuwa mke mwema ni taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Lazima ufahamu hilo, kwamba hiyo ni taufiki ya Allah tabaraka wa taala, ni hidayah ya Allah tabaraka wa taala, mpaka Allah kufanyie uwepesi na kuwepesishie na kuongoze. Lianna alhadi huwa Allah, kwa sababu muongozaji ni nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo inahitaji taufiki ya Allah na Allah kuongoze. Man yahdi Allahu fahuwa almuhtadi, aliyemwongoza Allah huyo ndiye aliyeongoka. Kwa hiyo suala la kuwa mwema linahitaji msaada wa Allah tabaraka wa taala, linahitaji kulitafuta kwa Allah jambo hilo. Waman yudlim, na yeyote ambaye Allah amempoteza, falan tajida lahu waliya murshida, hata hutoweza kumpata mtu wa karibu na mtu mwenye kumwongoza atakayemwongoza, kwamba atakuwa na rafiki na msaidizi atakayemsaidia kumwongoa, madamu Allah ameshampoteza. Kwa hiyo kuwa mwema inahitaji taufiki ya nani? Ya Allah. Kina mama wa Kiislamu, ni jambo mjue kwamba linatoka kwa Allah. Unafanya bidii zaidi kujalia binti yako awe binti mwema, kijana wako awe mume mwema wa wengine, lakini umeshindwa, unakwama. Unakwama wapi? Umesahau kwamba jambo hilo linatafuta kwa nani? Unapambana upate na wake wema, wale watoto wake katika malezi mema, lakini unamwasi Allah tabaraka wa taala. Umemsahau Allah, uko mbali na kumwabudu Allah. Lini Allah atakufikisha? Lazima utambue kwamba wema unapatikana kwa Allah, na ufanye bidii ya kujikurubisha kwa Allah, ili Allah kujalie uwapate hao wema unaowataka. Kwa mfano, kwa unajua unahitaji jambo fulani, na jambo fulani huwezi kulifikia isipokuwa kupitia kwa fulani, lazima ujikurubishe kwa yule mwenye msaada na wewe. Kwa hiyo ili uwe mke mwema lazima ujikurubishe kwa Allah tabaraka wa taala. Akina mama wa Kiislamu, mnafanya bidii kubwa kuwa kina mama wema, lakini kwa nini mnakwama? Kwa nini hamfiki mnakoenda? Kwa sababu mmeshindwa kutambua kwamba wema unatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Allah ndiye anayekujalia. Innaka la tahdi man ahbabt, hakika wewe mwongozi unayemtaka. Anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, unaweza ukafanya bidii juhudi zako, lakini lazima upate msaada kutoka nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu Allah anasema, wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yashau ila siratin mustaqim, Allah anamwongoza mtakaye katika njia iliyonyoka. Kwa hiyo swala la kuwa mwema linahitaji, jambo la kwanza mfahamu kwamba linatoka kwa nani. Kwa hiyo wewe uliyejaliwa kuwa mwema, ukapiga hatua, usijidanganye ukafikiri huwezi kupinda. Unatakiwa kumwomba Allah kuimarisha, na ukitambua hilo utawahurumia wale ambao bado hawajafuata njia nzuri, utawahurumia, utawalingania na utawahamasisha wafuate dawa salafia. Wewe umeifuata dawa salafia, alhamdulillah, na umeifahamu. Sasa unatakiwa uwe na huruma wale ambao bado hawajafahamu, uwafikishie, uwalinganie, labda wakifanya inadi na wakaonyesha ukaidi, kuwa mbali na wao. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba kuongoka na kuwa mke mwema ipatikane taufiki ya nani? Wa Islamu, ya Allah. Jambo la pili ambalo litakusaidia na unatakiwa kulifahamu kabla hatujataja sifa za mke mwema, wema tunaokusudia kwa mwanamke ili awe mke mwema unapatikana kwanza kwa taufiki ya Allah. Jambo la pili, sa'yul insani, wabadhlu juhdihi wa usihi fi naili salah wa talabihi wa suluki asbabihi wa wasaili. Jambo la pili ni bidii ya mtu ili uwema upatikane. Baada ya kupata msaada kwa Allah, lazima ufanye bidii, utoe juhudi kubwa, upambane, ufunge moyo wako kwa ajili ya kutafuta uwema, kwa ajili ya kupambana ili uwe mke mwema. Jambo la kwanza, msaada wa Allah. Jambo la pili ni bidii yako mwenyewe na juhudi zako. Wallahi, ukifanya bidii huku niomba Allah msaada, utakuwa mke mwema hata kama uko katika ndoa miaka 50. Tatizo sio kama wewe kwa nini uko mke mwema. Tatizo sasa kuanzia sasa hivi uwe mke mwema. Unakuwaje mke mwema? Lazima ufanye bidii. Jambo la kwanza, lazima umrudie Allah, muombe Allah msaada, na huku unafanya bidii. Unaziendea sababu za watu wema. Unafanya yote haya tuliyotajiwa katika muhadhara. Uyakimbilie. Usidhani kwamba kuwa mke mwema anapatikana tu kwenye ndoto. Utalala wote alafu amke ukiwa mke mwema. La. Wala usidhani ya kwamba mke mwema utanunua dukani. La. Wala usidhani kwamba utakunywa kwenye kinywaji fulani. Mke mwema anapatikana kwa kumuomba Allah, lakini na kumfanyia bidii. Baba atakiwa afanye bidii kuandaa mke mwema. Mama afanye bidii kuandaa mke mwema. Baba na mama washirikiane, wafanye bidii na juhudi kuandaa wake wema wa wengine. Hivyo hivyo mashehe, walinganizi, wasimamizi wa misikiti, wafanye bidii kuandaa akina mama waliokuwa wema. Hawa ndio starehe ya waumini, hawa ndio starehe ya uhakika aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'i dunya al-mar'atu as-saliha. Akina mama wa Kiislamu, akina mama katika da'wa hii, na kuhusieni kufanya bidii na kuziendea sababu za kuwa mke mwema. Haya mawili niliyoyasema, msaada wa Allah na bidii yako mwenyewe, hivi vitakufanya uwe mke mwema na uandae watoto ambao watakuwa ni wake wema wa kesho. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakusanya katika hadithi moja, hadithi ya Abi Huraira katika Sahih Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Mama mawili, ihris ala ma yanfa'uka, pupia jambo ambalo litakusaidia. Al-hirs, pupa. Pupa ni bidii kuliendea jambo la kheri kwa shauku, kwa juhudi na kutokata tamaa. Al-hirs, ihris ala ma yanfa'uka, badhlu al-asbab an-nafi'a. Pupa inakufanya utoe sababu, uziendee sababu zitakazokusaidia na njia zenye faida ambazo zitakufikisha kwenye malengo ya kuwa mke mwema. Bidii. Wewe baba, mama, unataka binti yako kesho awe mke mwema, lazima ufanye bidii. Usitaraji msaada wa Allah wakati juhudi ufanyi. Haya yaliyosema shekhe, aliyosema shekhe uyafanyi. Binti yako umemfungamanisha na dunia, tangu namlea mpaka umee, umemjenga na dunia. Umemjengea kwamba wewe tangu umeolewa mpaka umri huo uko kwenye utumwa. Binti yangu, mimi nilikosea haya maisha, tulikosea na baba yako, mimi sikusoma na ndio maana na maisha haya magumu. Usikubali mwanangu, nenda shule, unampeleka unamfikisha getini, unamrudisha, unamwogesha, unamwandalia zawadi, unaenda umemjenga na dunia. Binti yangu soma, uje unikomboe mimi mama yako, uone baba yako anavyonifanyia. unamtengeneza, lakini usikubali kuolewa bila kazi. Jitahidi utafute kazi yako uolewe, mambo ni kusaidiana. Unamtengeneza mtoto wako awe ni mtumwa wa dunia mara zaidi yako mara 1000. Sasa huyu binti amelelewa hivi, anadaliwa hivi, akishakuwa sasa ndo amesoma, umemjengea kwamba yeye anatakiwa kuitakidi pesa kwanza kabla ya yeyote. Binti kweli anasoma, anamaliza chuo, anadanganywa danganywa, anapata pesa. Amepata pesa na wewe umemjengea pesa kwanza. Alafu anapata mwanaume anaanza kumlaghai. Unaanza kulia unasitafuta pesa zake zinakosa. Alafu tunakwambia umekosea, anasema anayeongoza ni Allah. Naam, anayeongoza ni Allah, lakini pia unatakiwa, Allah ameweka njia na sababu za kupata uongofu wake. Ukiziacha hakuna wa kumlaumu isipokuwa wewe mwenyewe. Kwa hiyo mtengeneza binti na dunia, maisha ya dunia ndivyo vilivyojengwa. Haiwezekani binti yangu kaishi hivi hivi. Mimi na baba yako tumeteseka, tumetoka mbali, angalia maisha tulionayo. Usikubali binti yangu. Anakuja kijana wa kheri kuchumbia, wewe acha ujinga wewe. Wewe uone mimi nimeishi. Na ina maana wakina mama leo mnakuwa nini? Ndio mmebadilika kuwa mawalii wa mabinti. Baba hana kauli ya kuozesha, anayeozesha ni mama. Mama akikubali umeoa, akikataa hakuna kuoa pale. Sasa imekuwa shida, ndo malezi hayo. Na wake wema wamekuwa imekuwa shida. Kwa na saa hizi zinaenda kwa kina mama kwanza. Amekuja mtu halasi, umemchagulia siku mbili tatu, anarudi wewe umeona pesa, kwa sababu jinsi imepatikanaje. Kwa hiyo haya ndiyo maisha ya kina mama waliokuwa wengi, kwamba mke mwema unatakiwa uandae wewe mama, usimfungamanishe na dunia. Binti yako kama unataka awe mke mwema, mfungamanishe na Allah. Fanya bidii ya kumsogeza kwa Mola wake, muandae kitauhidi, muandae amfahamu mtume wake, muandae afahamu njia ya wema. Kwa hiyo inabidi bidii. Mtume sasa anasema ihrisu ala ma yanfa'uk, fanya bidii na kuyaendea yale yatakayo kusaidia. Jambo la pili, Mtume sasa anasema wasta'in billah, wasta'in billah ay kun mu'tamidan alayhi. Ukifanya bidii, mashaallah, umeangaika, umempeleka mtoto wako madrasa, umemfundisha tauhidi, pia jambo la pili, omba msaada kwa nani? Kwa Allah tabarak wa taala. Mtume akayakusanya hayo. Kwa hiyo uwema, mke mwema anahitajia maandalizi na msaada wa Allah. Haya mawili yakikosekana, usitaraji kama utampata mke mwema. Lazima baba na mama wakati wanaoana, au mtu anaoa wakati mko kwenye ndoa, wewe na mume wako mnatafuta kizazi cha aina gani? Mnatafuta watoto wa aina gani? Tatizo si kuzaa, hata panya wanazaa, hata paka wanazaa, sungura wanazaa, hata vichaa wanazaa. Tatizo unatafuta kizazi kipi? Na ndio maana watoto wema wanatafutwa kabla ya kuoa. Kabla unapala, unapotafuta mume mwema au mke mwema, hapo ndo maandalizi ya kutafuta watoto wema. Na ndio maana kuna taratibu, na Uislamu umetuelekeza namna ya kumwangalia mke mwema. Sio unachukua mkeka, mke aliyekuwa mwema unaangalia nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akatambia tunkahu almar'a bi arba. Unatazama yapi? Tutakuja kuyaona. Mke mwema, kuna watu wanaoa wanatosheka na uzuri. Alhamdulillah, Mwarabu ngozi ya mtume, kama wanavyosema ngozi ya mtume khalasi inatosha. Haya, wengine wanatosheka na familia na nasabu. Familia fulani, ni mali watani, khalasi inatosha. Wengine wanaangalia mali, mtipesa, siku hizi wanaita mtipesa. Huyu ni mtipesa. Mwingine akamwambia, bana mimi nataka mwanamke awe ana kaunti yenye milioni 30 na kwenda mbele, huyo ndio utakayemuoa. Awe anaweza kumiliki gari la Vanguard, huyo ndio utakayemuoa. Awe na haria, huyo ndio anayemtaka. Haya ndio wengine wanaangalia. Mwingine anaangalia dini. Sasa mwanamke anatazamwa dini kwanza, vile vingine vyote akiwa navyo haina shida. Ana dini, ana pesa, alhamdulillah. Ana dini, ana familia nzuri, alhamdulillah. Ana dini mzuri, alhamdulillah. Dini kwanza. Kwa hiyo unaandaa mtoto mwema, unaangalia njia za kumchagua huyo unayemtaka kule muandae watoto wema. Ama kwa mwanaume inatazamwa dini na tabia, akhlaq. Kwa hiyo haya, mke mwema anatafutwa, watoto anatafutwa kabla ya kuoa. Na ndio maana inabidi ndoa muhimu sana kabla ya kuoa. Ibrahim alayhi salam alikuwa akiomba kizazi chema kabla hata ya kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo alhasil kwamba kina mama wa Kiislamu lazima papatikane bidii na juhudi kwa baba na mama ili kupata watoto wema. Watoto wema ambao watakuwa ni waume wema na mabibi na wake wema. Lazima lazima istaim billah. Jambo la pili, istaim billah, istaim billah. Lakini kwanza ihris ala ma yanfaka wastaim billah. Fanya bidii alafu muombe msaada Allah, watoto wako watakuwa wema. Akina mama wengi wanalaumu, kwa nini leo watoto wamebadilika, waeleweki? Fujo unapambana naye, mtoto unahangaika, inafika tu baba unachanganyikiwa. Wewe unaongea mbaya, shehe, mimi watoto wamenishinda. Hawa mabinti wameolewa, wamerudi vijana, wamevaa nguo zeleweki, viduku wanatoka, mzazi anataka kuchanganyikiwa. Nifanyeje? Fanya bidii alafu muombe Allah msaada. Allah atakusaidia. Hata kama washaolewa, una uwezo wa kuwabadilisha. Wewe si mzazi, una uwezo. Mlilie Allah tabaraka wa taala, ya Rabbi, naomba ulainishe moyo wa binti yangu yaliolewa, afahamu mimi ni mama yake. Ya Rabbi, naomba ulainishe nyoyo za watoto wangu hawa, watambue kwamba mimi ni wazazi, ni mzazi wao. Naomba walainishe. Alafu toa nasaha, binti yangu umeanza kuvua nikabu, muogope Allah. Kuanzia leo usiniletee chochote, wala usiniletee mia wala shilingi mpaka urudie hijabu yako. Mama kama mama, una uwezo wa kurekebisha binti yako ameolewa au hauko, lakini mpaka uamue, mpaka ubadilike. Lakini nini mkishaozesha nafikiri yamesha, unao mchango wa kutoa nasaha. Mbona mnapowataka kuwatoa dakika mbili tu? Kitaka kuharibia ndoa dakika mbili mshawaharibia. Mjinga huyo, amekwacha siku mbili, amekwacha 5000 tu, toka. Alafu tuone kama atakuja kufuata. Baba fulani, mtoto mimi nimemtoa, ana siku mbili tatu hajala, na wewe baba dayuthi unakaa unanyamaza. Mnajua baba dayuthi ni yule kila kitu anapokea maovu, nini anaona na chekacheka tu. Kwa hiyo kama ndio hivyo, basi wewe mwambie arudi. Huyo hawezi kuolewa. Hawezi kuolewa. Leo kila kitu anachokifanya binti kwa mume wake anakuambia, sikuliza na WhatsApp. Baba, mama, kuangalia nilichokula leo. Anapiga ugali tu wenyewe hujaiva nini? Hebu angalia ka ugali kaunga. Eti kaache 5000, anaipiga picha na yeye amechanika. Hii hapo. Haya ndiyo maisha mnayoishi na ndio mnavyowashauri. Ndoa zinakuwa ngumu kwa sababu akina mama ni waovu. Mama mko muovu, baba mko muovu, wote hawajielewi. Unafikiri ndoa itakuwa itadumu hapo? Lazima mjitambue na mjielewe. Kwa hiyo msaada wa Allah tabaraka wa taala, lakini pia ufanye bidii. Unataka ndoa ya binti yako idumu, mambo mawili. Muombe Allah msaada na kuwa na msimamo. Mama, mimi kesho mimi mume wangu simuelewi, anachelewa kurudi. Kwa nini? Kwani nani alikwambia kwamba mume lazima awahi kurudi? Eti haki ya mke mume aliyorudi? Huyu ni mume. Ana mambo mengi, anatoka kutafuta, anahangaika. Amerudi atakutaarifu sijarudi. Sasa kila kitu namfungulia mlango. Halafu nakuwa huele. Afu kesho unasema ndio imeshindikana. Kwa nini? Huyo binti ambaye kila dogo na kubwa anakuletea wewe anajiwekea mafungamano mabaya baina ya wewe na mkweo, anaanza kukuchonganisha. Kwa hiyo mkwe wako atakudharau, na ukidharauliwa na mkwe wako hakuna kitu inauma kama hiyo. Mtu umempa binti yako, umemlea na mkabidhi, alafu anakuambia wewe mjinga, wewe mama una akili wewe. Umeambiwa na bora utukane na mtoto wako wa kumzaa kuliko mkwe. Inaumaga, nini nafahamu? Anakuambia mama ilikuwa na kuheshimu lakini naona una akili. Nani? Mama mkwe. Mume wake Asma ananiambia mume wake Aisha, mume wake sijui, mume wake sijui nini, Rahma. Ndio anaandika mume wa Rahma, anakuambia mama hauna akili. Binti yako tuwe inauma. Unakaa unafika unafumuka unafumuka unafumuka. Eh, angalia ni mwanaume alinaga akili. Ashakuchonganisha. Angekuwa na akili, haya matatizo ya mume wake apeleke wao na mume wako. Au atulie tulia, mambo mengine hayana faida. Ukifungua mlango, haya ndio mazingira. Kwa hiyo akina mama wa Kiislamu yako mengi, lakini jambo la kwanza ambalo nimewaambia inahitaji msaada wa Allah. Na inahitaji nini? Inahitaji nini? Kumbe hata mnielewi, tuishie hapo. Inahitaji nini? Nini? Msaada wa Allah. Jambo la pili, inahitaji bidii, juhudi. Ufanye bidii ya kuandaa huyo mtu mwema au mke mwema. Alafu jambo la pili au jambo la tatu, wema tunawausema kina mama wa Kiislamu, tumesema ili mwanamke mwema, mke mwema, lazima upate msaada wa Allah, lazima uwe na bidii, utoe juhudi. Kaida ya pili, msingi wa pili au jambo la pili ambalo mnatakiwa kulifahamu, ya kwamba anna mamba as-salahi wa asla ma'rifatihi wa sabila dirayati bihi huwa kitabu Allah wa sunnati nabiyihi sallallahu alayhi wasallam. Chimbuko kwamba wema unatafutwa wapi? Simenielewa? Wewe unataka binti yako awe mwema. Huu wema huu, huu uzuri unaotaka kwa binti yako awe mke mwema, unatakiwa kutafuta wapi? Simenielewa? Unatafutwa kwenye TV? Kwamba nyumba kama haina TV basi hutopata watoto wema. Wema unatafutwa shuleni? Wema unatafutwa shamba? Unatafuta kwenye machungio? Unatafutwa wapi huu wema? Dukani? La. Chimbuko la wema ni Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo ndio chimbuko la tabia njema zote unazozitaka. Zile sifa nzuri zote unazotaka awe nazo binti yako, kijana wako, aishi nazo, apendwe na kila mtu, ni Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa wema uliotangulia. Hapa ndipo pana chimbuko la tabia zote nzuri. Huwezi abadan kutengeneza kizazi bora hali ya kuwa Qur'ani na sunna umedhihama. Haiwezekani. Tabia njema zinapatikana kwa wasanii. Tabia njema zinapatikana kwanza katika mahala panapo chimbuko la tabia chafu ni kwa wasanii. Hakuna viumbe na wachukia kama wasanii. Wa aina zote, wa muziki, waigizaji, wa nini, wengine mpaka wanajinasibisha kwenye dini. Na binti yako anaigiza. Anakujengea nyumba. Anaigiza leo mke wa fulani, kesho dada wa fulani, leo kesho nini nini. Khalas. Anafanya zinaa siku na kioni. Wewe binti yangu bwana, mpambanaji. Angalia kanijengea. Angalia maendeleo bwana. Mashetani tu kila siku naota huko nje. Nini? Jumba zuri lakini una amani nayo. Kila siku ukiamka unaona midude imesimama simama, haieleweki, unaota kitanda kichwa kiko juu, miguu iko ufunguni. Mara umeamka unaona watu weupe wanaswali. Yaani vurugu vurugu tu, nyumba haieleweki. Unaamka mlango hauonekani, mara watu wanacheka, mara wanafurahi, mara una unajikuta sebeni vurugu. Kwa nini? Kwa sababu mali zenyewe ndio yuko ziko vurugu vurugu kishaitani shetani. Kwa hiyo chimbuko la tabia nzuri na kutengeneza wema ni Qur'ani na Sunna. Allah tabarak wa ta'ala sema inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema taraktu fikum shay'ain lan tadhillu ba'dahuma kitab Allah wa sunna wa sunnati. Kwa hiyo haya inaonyesha kabisa kwamba tabia njema na mke mwema anaandaliwa, asili ya wema unatolewa ndani ya Qur'an na nini na sunna. Sunna nielewa kina mama. Kwa hiyo jambo lingine, msingi wa tabia njema akina mama wa Kiislamu ni jambo ambalo tumekumbushwa ni kumcha Allah tabarak wa taala. Ukimwogopa Allah tabarak wa taala, hizi sifa za mke mwema zitakuwa nyepesi kwako. Lakini kama hauna uoga umwogope Allah, hata ukajua nyingi nyingi duniani huto haizo kusaidia. Kwa lazima utangulize kumwogopa Allah tabarak wa taala. Miongoni nataja sasa, naanza kidogo sifa za mke mwema. Mke mwema ambaye tunamtafuta, ambaye inahitajika. Na ndio maana sisi tunawaambia wanaume, nyinyi wanaume masalafi, usiogope wala usiogope kuhesabiwa kama hujapata mke mwema. Oa hata kama 20 mpaka utakapompata mwema. Kwa sababu anaka leo hapo hivyo hivyo anajipamba, kwa sababu sikizo anambizana, ukitaka uolewe mapema vaa hivi, vaa jibabu, hijabu ni kabu, kila mmoja analitupa hapo hapo. Simenielewa Islamu? Kwa hiyo mke mwema umempata, alhamdulillah, mshike kwa mikono yako miwili, jitahidi muombe Allah ndefu. Hujapata, alikudanganya, falasi, haina haja, nenda zako tafuta mke mwema. Lakini pia na nyinyi wanaume lazima uwe mume mwema kama unataka kupata mke mwema. Simenielewa Islamu? Kwa sababu at-tayyibatu lit-tayyibina, wazuri kwa ajili ya wazuri. Wanawake wazuri wameandaliwa kwa ajili ya wanaume wazuri, na wanaume wazuri wameandaliwa kwa ajili ya wanawake wazuri. Wanaume waovu wachafu ni kwa ajili ya wanawake wachafu, na wanawake wachafu ni kwa ajili ya wanaume wachafu. Kama wewe ni mwanamke mwema, watu wengine wanaona kama wale, kama wewe ni mwema, wanachoona kama wewe ni mwema ni mzuri, kwa sababu mambo mengine yachukuliwa kwenye hadithi. Kama wewe ukitaka kujijua kwamba wewe ni mwema, mtazame mumeo. Mumeo ni mwema na umeishi naye muda gani? Mume wangu si mwema, haswali, afanyi ibada, afanyi haswali, alafu mko naye miaka 20 na wewe si mwema, ni mwongo. Haiwezekani kizuri na kibaya viishi pamoja. Hata manabii wa Allah waliopewa mitihani ya wake wema, nabii wa Allah Nuh na Lut walipewa mitihani ya kuwa na wake waovu, lakini ilifika hatua Allah akawatenganisha, hawakudumu. Mke mwema, mke wa Firaun alikuwa ni mwema, akapewa mtihani wa mume muovu, hawakudumu. Haiwezekani ndoa idumu baina ya mtu wa bid'a na mtu wa sunna, wote hao watakuwa ni waongo. Haiwezekani wewe mwanamke salafia mume wako hizbi, mmekaa miaka 10, 20, 30, unajua lakum dinukum waliya dini, basi ujielewe, hamna kitu. Lazima itafika hatua mtatengana, itafika hatua Allah atanusuru, Allah atamchukua hata mmoja wenu, mmoja afe abaki hai mmoja, ili usalama wa dini yako. Ndio maana baadhi wanachoya sema, ukitaka kujijua kwamba wewe ni kijana, ni mtoto mwema, jitazame unamwombea dua mama yako, wazazi wako, kwa sababu Mtume sasa anasema au waladu salih yad'u lahu. Alama ya mtoto mwema ni kuwaombea dua nzuri wazazi wake. Jiulize ndani ya hii wiki, nishawaombea dua wazazi wangu? Ukiona hamna, hiyo ni alama kwamba wewe ni mtoto mwovu, sio mwema.
Kwa hiyo na wewe ukiona unadumu na mume muovu, maisha yako yote huko na mume mlevi, na ndoa inaenda, maisha safi, mnazaa, mnalea, mnaozesha, nyote ni waovu. Umevaa tu vazi la wema. Kwa hiyo kina mama, jambo ambalo miongoni mwa sifa za mke mwema, sifa ya kwanza au sifa tunaanza zilizokuja katika Qur'ani katika suratul Nisa. Allah anasema fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidhallah. Tunataja sifa za mke mwema zilizokuja katika Qur'ani au katika hadithi. Basi hasa wewe kama hauna jitahidi kuzitafuta. Suratul Nisa aya ya 34. Ndani ya aya hii, katika kipande hiki cha aya, yamekuja baadhi ya mambo ambayo ni sifa nzuri kwa mke mwema. Hayapati haya mambo isipokuwa mke mwema. Sifa ya kwanza iliyotajwa, tataallaqu bi rabbiha, inafungamana na Allah tabaraka wa taala. Allah amesema qanitatu wa fasalihatu qanitatu, wake wema ni wale qanitatu. Qanitatu ni watu gani? Alqunutu huwa almudawamatu ala ta'atillah. Kunut maana yake ni kudumu katika toa ya Allah. Wanawake wema ni wale wanaodumu katika toa ya Allah. Anadumu. Al-qanitat, al-daima, al-thabita, al-mustaqima, ala toatillah. Ni yule anayedumu katika toa ya Allah. Anamuhifadhi Allah kwa siri na kwa dhahiri. Anashikamana na taa ya Allah, anashikamana na sheria za Allah. Kanita, simnanielewa Islamu. Mwanamke mwema ni yule anayedumu katika taa, hayumbi, hayumbi. Maka kuna wengine wanayumba, wanayumba wakati gani? Sasa mwanamke anayumba, kuna nyakati mwanamke anayumba, na hapo ucha Mungu wake ndio unatakiwa udhihiri. Wakati gani anayumba mumewe mwanamke? Ni pale anapobadilika maisha ya mume wake. Alikuwa na pesa zimeisha, ndio tutamtazama mke mwema. Ulikuwa na mke au ulikuwa na mkeka, ndio utajua kama nilikuwa nimekimkeka uliochanika chanika au ulikuwa na mke. Yakinyumba maisha, mke wangu sasa hii nyumba bana, Allahu musta'an, na madeni naomba niuze turudi kijijini. Kijijini, ulinikuta mjini baba, yameshirikana, nenda utanikuta tena. Simenielewa? Jua kama ulikuwa na mkeka, hukuwa na mke pale. Yani kwa hiyo anasema kanita yule mwanamke asiyeyumba katika toa ya Allah. Kimekosekana nawaambia mume wangu ittaqillah, Allah ameturuzuku mangapi? Tumefika hapa leo kinakosa na yumba, unamsimamisha vizuri mume wako. Safi kabisa. Na ukitaka kumjua mke mwema, mtazame mume wake. Kama mume wako ndevu ananyoa nyoa, tunajua bado wewe hujawa mwema. Haiwezekani mke mwema akubali mume wake anaweka roundabout kwenye kidevu. Anaweka makona, ndevu mara kachonga, imeenda hivi, imeenda hivi, inaenda unachonga chonga nini wewe mwanaume, unatafuta nini, unazeeka tu bado unahangaika na maisha. Kwa hiyo mke mwema hawezi kukubali mume wake asihudhurie jamaa. Wewe ni mwanamke, mbona mshindi mwingine? Mbona mmewazia kwa mke wa pili wa tatu? Napambana na hii hapa ieleweki, hii nyumba sitoki. Labda nife. Nenda kwenu, ah siondoki. Ukitaka lako, unataka kwenda kwenye harusi, utapambana mpaka mume atasalenda, utaenda. Sasa kwa nini ukubali mwanaume ahudhurie jamaa? Unasoma darasa alafu yeye asomi, alafu mke wewe unakubali, unapambana, unafanya bidii. unajua kwamba huyu nikimvuta hapa anasalenda, mnajua kwa sababu unyonge wenu ndio silaha yenu, udhaifu wenu ndio silaha yenu. Mbona mnajua namna ya kuwatekenya wakatoa hela zote? Anakuelekeza kazi ambazo ana. Nilikuwa na 100,000 huko chukua. Ah, hapana sina. Basi inshallah usubiri nikirudi jioni. Akija, hufiki unamuuliza hela, unajua namna tena ya kubonyeza, unabonyeza pale pale, anatoa zote. Sasa kwenye kusoma, pia tumia hizo silaha zako. Sifa ya mke mwema, athabita, almustaqima, hayumbi katika dini ya Allah tabaraka. Hayumbi katika da'wa. Ye salafia, mume wake, anajitahidi apambane na mume wake. Namkuta ustazi, mume wangu muombe dua jamani, hataki kusoma dini, hataki kusoma dini. Ushamwambia, ah jamani mkali. Kweli mkali? Kweli mkambona asipokuja jana, nauliza. Ulikuwa wapi? Hawa akwambia nitaka kuoa, unapambana. Kwa hiyo kina mama, sifa ya mke mwema ni kuthibiti katika dini ya Allah. Akani tatu, mwanamke mcha Mungu, mwenye msimamo katika toa ya Allah, hayumbi. Kuyumba kwa mwanamke hali kibadilika. Au mwanaume alikuwa hana pesa, sasa kazipata. Ndio utamwangalia mke hapa. Hey, jeuri juu, kujiona, falasi, fujo, hapa kanye kiki, kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu anaweza kubadilika. Mke mwema habadiliki, hayumbi. Hela zipo, hazipo, yeye amesimama katika da'wa salafia. Haji. Sasa mimi yani mpaka nimechoka. Kila siku nikabu hii mpaka nimekuwa na toko, mimi naacha kusoma. Nakwambia ninunulie nikabu, subiri, mwombe dua. Simenelewa Islam. Unaacha eti kuvaa nikabu eti kisa hujapata nikabu mpya. Unaacha kuvaa hijabu eti kisa hujapata hijabu mpya. Kila hili hii, mimi wakina mama wamenichoka. Wameshajua mimi navaa hii hijabu na hii peke yangu. Sasa wakina mama nakuhusu nini? Kama ulikuja darasani kwa ajili ya hijabu, ndio hivyo. Akina mama zama za masahaba waliposhuka aya ya hijabu walikimbilia mashuka. Na wewe chukua shuka lako blanketi lako ndio nalo darasani jifunike. Walikimbilia mashuka wakajifunika. Vileyani hamna, watu wanashona kwa mikono. Leo alhamdulillah chukua lishuka kapeleka cheyani wakashone hijabu hiyo khalasi. Imani. Unaishi kwa ajili ya watu. Watu wanakusaidia kitu gani hapo? Lakini nini mnapoteza mwelekeo wenu kwa sababu ya watu, mnayumba. Akina mama mnayumba mnapopata watoto. Unamwoa mke mwema na salafia tasubiri apate watoto. Anayumba. Mnayumba pindi mwanaume anapokuambia tu anataka kuoa. Unaanza kuyumba. Hapo si umbe. Nataka kuoa, mashallah, alhamdulillah. Unayumba unaenda wapi? Lakini unamkuta mwanamke anayumba kabisa mpaka unashangaa. Hapa ndio utawajua kabisa kwamba akina nani akina mama wema ambao wako sawa. Ni pindi inapokuja mitihani kama hii, mitihani inayokuja kwa njia ya khairi au inakuja kwa njia ya shari. Wa antu'mina bil qadari khairihi. Mwanaume anakuja anakuambia mke wangu nimenunua gari. Mashaallah, kadari za Allah, kudra za Allah. Nilikwambia mume wangu kuna siku tutapata. Watu wanatusema mashaallah, watakoma wale wa mahasidi, wakaende zao wakafikie mbali. Unaongea maneno mengi. Tunajidai una kadari, unaamini kadari. Siku ikija mke wangu bana, ile gari nimeuza, nataka kuoa. Nasemaje? Sijakusikia vizuri, umeelewa? Au siku hizi natumia bangi mume wangu, utaanza. Ah, mume wangu ile gari bana nimeitoa kwa ajili ya da'wa. Nimeona shehe hana gari, naona haya. Mimi ninatembea na gari, alafu shehe huyo anahangaika na dini, anatembea kwa mguu. Nimempa gari. Kwa hiyo Mungu anasema, unaanza kutafuta aya zipo. Mungu anasema jijali, ndio ujali wengine. Wewe alhasi unatafuta maneno mengi. Ina maana Allah amekujalia umepata mtoto, ulikuwa naomba mtoto wa kike. Umempata unasema alhamdulillah, kudura za Allah. Aya amekufa, kudura hamna tena. Ndio maana kibibi fulani hiki nilikwambia tuhame huu mtaa. Hiki kibibi hiki kitatumaliza. Tayari kadari imetoka, umeenda kwenye kibibi. Kibibi cha watu maskini. Umekikuta kinakuja msikitini. Kile kinakuja msikitini lakini kishirikina. Yaani ukipata alhamdulillah kadari. ukikosa hamna tena kadari, unatafuta waganga. Mwanaume amekoa, ana pesa na nyumba, lakini mikopo imembana, nyumba ameuza, merudi kupanga, gari kauza, shamba na lenyewe kauza, mbe hapana, mimi mwanaume haina akili, mimi nilikuwa, ina maana wakati anavyo ni kadari. Umekosa hamna nini tena, hamna kadari. Yani alhasil kadari an tu'mina bil kadari khairihi wa sharrihi. Kwa hiyo lazima uthibiti katika dawa, lazima uthibiti katika dini ya Allah. Mtume sallallahu Allah tabaraka wa taala sema faswalihatu qanitat. Qanitat ni kudumu katika toa ya Allah, usiyumbe. Simenelewa? Siyumbe. Kwa nini uyumbe? Usikubali mtu wa kuweke mbali na Allah, mtu akuweke mbali na Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usiyumbe. Huyu mke sifa ya mke mwema hayumbi. Pala kujua kwamba hii ndio haki, anatoka. Sami'na wa ata'na. Yeye anajua kwamba mbele yake anamtafuta Allah, hatafuti mtu yeyote. Hiyo ndio sifa ya mke mwema. Allahu musta'an. Aya tumalizie. Qanitatun miongoni mwa Allah akasema fasalihatun qanitatun hafidhatun lilghaib bima hafidha Allah. Hii ni sehemu ya pili katika aya. Allah anasema hafidhatun lilghaib. Mwanamke mwema sifa yake ni wale ambao hafidhatun lilghaib bima hafidha Allah. Ni wale wanaohifadhi haki ya waume zao, hafidhatun li haki zaujiha wa baaliha bil ghaib. Ni wale wanaochunga, wanaolinda, wanatunza heshima za waume zao wakiwa hawapo, wanatunza zile heshima ya mume kama hayupo. Kwa nini? Kwa sababu akiwepo si unamfanyia unafiki. Ni pamba pamba safi kabisa, taa nikabu mpaka kitandani. Wewe mwanamke vipi? Na nivalia mimi nikabu mpaka kitandani nikabu. Huko unajua akitoka kama mjusi. Khalas, yani husikiki spidi za mjusi. Huyo anaranda miguu tafikiri imefungiwa nini zinaitwa nini? Kuna alhasil zimefungiwa mashine fulani. Kwa hiyo hilo ndio tatizo. Ni mwanamke anayehifadhi haki ya mumewe akiwa hayupo au yupo. Huyo ndio mke mwema. Na kuhifadhi mume wake unahifadhi heshima yake. Wewe mzima ni wa mume wako. Na ndio maana hata nywele hauruhusiwi nywele. Ulichonacho chote kwenye mwili wako ni haki ya mumeo. Hutakiwi kuweka jambo lake mahala popote pasipokuwa kwake. Simenelewa kina mama? Na ndio maana hutakiwi kutoka nyumbani kwako, hutakiwi kusafiri, hutakiwi kufanya hivi mpaka mume wako uwe naye, kwa sababu wewe ni wa mume wako, lakini yeye ni wako na wengine. Sikuelewa. Baki wengine wakuja kwambia, kuna wengine tu akwambia sasa mtoto wetu anaolewa wakiwa wangapi? Anaolewa wa kwanza, wa pili, wa tatu. Mimi nakaambia bana, mwewe mtoto wenu anaolewa na mume huyo mmoja. Mmoja tu, wala msiwe na wasiwasi. Mambo ya wangapi haya yahusu? Sielewa. Hata ukipanda mparachichi unapanda wenye matawi mengi. Mwanaume yuko kama matawi. Kwa hiyo wewe hayakuhusu kwamba ana wangapi, wewe nakuhusu kwamba yeye tu ndo wa mtoto wako. Kwa hiyo alhasil kwamba mwanaume ameruhusiwa kutoka, lakini wewe wako ni mume wako, hamna nafasi ya matna wala nini. Ni wewe ni mume wako tu. Kwa hiyo chochote kinachohusu mwili wako kinahusu mume wako. Kwa hiyo unatakiwa uhifadhi mwili wako kwa ajili ya mume wako. Usiutoe ovyo ovyo ukaenda kuutangaza. Watu wataanza kuutia kasoro wakati hauwahusu wao. Kwa nini? Wewe umeweka wazi.
akamwambia we toka hapa mwanamke gani kwapa lina rangi tano kwa nini? Kwa sababu umelitoa hivyo hivyo, lakini mume wako alilipenda hivyo hivyo na rangi kumi. Toka hapa sura mbaya imechakaa, sijui kama kitu gani hiyo sura mbaya mume wako aliipenda. Kwa nini unaenda kuitangaza itukanwe sura yake? Toka hapa sijui nini. Kwa hiyo alhasila, kina mama, unatakiwa ulinde heshima ya mume wako akiwepo na akiwa hayupo. Falhafidhatu lilghaib, na kuhifadhi mali zake, mali yake, usitumie mali yake ovyo ovyo bila ruksa yake, bila idhini yake. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akatutajia sifa za mke mwema. Kwanza kaanza kwamba mke mwema ni yule anayedumu na anayethibiti katika taa ya Allah, lakini pia anachunga haki za mume wake akiwa yupo na akiwa hayupo. Kwa hiyo hizo ni katika haki na ni katika sifa za mke mwema, ziko nyingi, lakini kuna utangulizi tuliutanguliza, tukaona kwamba ziko nyingi, hatuwezi tukazimaliza sasa hivi. Kwa swala la mke mwema, anahitaji kumhifadhi Allah tabaraka wa taala, amhifadhi katika faradh, amhifadhi Allah tabaraka wa taala. Lakini pia anatakiwa mke mwema kufanya nini? Waislamu, anatakiwa mke mwema kuchunga heshima na haki za mume wake. Na haki za mume ziko nyingi, kuna mihadhara tushafanya tukiainisha haki za mume na haki za nani, za mke. Kuna haki ambazo wanashirikiana wao kwa wao. Kwa hiyo ngoja tuishie hapa, sije tukawachosha, sababu saa tano na mambo ni mengi. Kwa hiyo tuishie hapa, tumetaja mambo mawili tu katika ya mke mwema, sifa za mke mwema. Qanitatu hafidhatu lilghaib, ni mwanamke, wanawake ambao wako imara katika dini ya Allah, katika taa ya Allah. Lakini sifa ya pili ni wale wanaohifadhi haki za waume zao, wawepo au hawapo. Na kuna haki nyingine za mke mwema ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema. Mke mwema yule ambaye ukimwamrisha, idha amartaha ata'atka, unapomwamrisha anakutii. Mnielewa Waislamu, katika sifa ya mke mwema katika hili ni kumtii mume. Hii ni sifa kubwa sana, mwanamke analazimika kumtii mume wake katika wema. Mnielewa Waislamu, na swala la kumtii mume lina pia na lenyewe sura zake. Kumtii mume wako pindi unapomwamrisha, usiwe na ulimi mrefu kwa mume wako, badhaatul lisan, ukiwa na ulimi mrefu. Watu watakiwa kwa mume wako wa, yani ukiwa ndani waisikike sauti isipokuwa ya mume wako, hata kama wewe una sauti kubwa alafu mume wako ana sauti kidogo. Hata kuna wengine mtiani, mume anaongea kwa sauti kidogo na mwanamke ana sauti kubwa. Unajua mume wangu leo tutaenda darasani. Kwa hiyo yeye salasi, hata kama yeye kisauti chake chembamba, lakini usimpandishie sauti lako. Hata kama lina bezi, usipandishie ile sauti lako, jitahidi unalishusha. Na ndio maana mmoja katika wema aliyotangulia, msijasahau, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, ana maneno anasema, almar'atu idha tala lisanuha qasrat ayyamuha ma'a zawjiha, mwanamke ulimi wake unaporefuka anapunguza siku za kuishi na mume wake. Mwanamke anapokuwa anarefusha ulimi, atambue anafupisha siku za kuishi na mume wake. Hakuna mwanamume duniani anataka kukaliwa juu. Hata yule anayemwona zuzu, kuna mahala uzuzu unaacha kwamba hapa sasa ndo mwisho wa uzuzu, mama ni uwe. Kwa hiyo alhasil kwamba mwanamke unapokuwa na ulimi mrefu, mwanamume anaongea moja, washaongea 20 mpaka. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wanawake watakuwa wengi motoni. Mwanamke mmoja akauliza, sasa kwa nini? Akasema ni anna kunna takfuruna al-ashira wa tukthirna shakawa, mnalalamika sana.
mnalalamika mno mno, mnalalamika ni malawama zishi. Ana in ahsanta ilaiha dhahar, ukamfanyia wema miaka yote, siku moja ukiteleza, anakwambia sijawahi kuona zuri hata siku moja. Ndio maana mmoja akasema, mwanamke kawaida ana makapu mangapi? Mawili. Kapu moja analiweka kifuani, kapu la pili analiweka mgongoni. Simenielewa? Yale mazuri ya mume wake yote anaweka huku mgongoni, kwenye kapu la mgongoni. Yale mabaya yanakaa kwenye kapu hili la hapa kifuani. Siku wakikorofishana atatoa ya hapa mengi. Wewe ndio maana sikilo nisia kwenda kwa mama. Ndio maana mama yangu alikuja hapa ukaleta nyama yenye mifupa tu. Nikakwamba, ndio maana mama alipokuja ukasema mtoto anaumwa. Ndio maana ndio bwana, hujawahi kununulia nguo. Unafanya mambo mengi, mwambie mama, hebu geuza kichwa, angalia kwenye hili kapu hata kama liko mbali. Anaona uzito kugeuza kwa sababu kapu la mazuri anaweka wapi? Mgongoni huko. Ama mabaya kila kitu analeta. Wakati mwingine anasahau. Nambia see, unaenda kusulisha maana, nambia huyu mume huyu, sinja wati furahi mimi tangu niwe naye. Hata siku ya ndoa. Hata siku ya ndoa, nyamano likuwa mekasirika. Nyamano paka, mwanaume huyu, shetani kabisa, wana watoto watano. Shetani masanalo watoto watano. Kwa hiyo, haya ndiyo mazingira kina mama waliokuwa wengi. Kwamba yeye, sala la kuwa na ulimi mrefu kwa mume. Mwanamke mjeuri unaweza kukaa naye. Mwanamke lakini wa kujibu, kwa sababu maneno kawaida yanaleta uchochezi. Wa kulli ibadi yaqulu billati hiya ahsan inna shaytana yanzagh baina. Shaytana anachochea kupitia maneno. Simenielewa Islam? Mke wangu muogope Mola wako. Kwa nini muogopi? Ni kafiri. Uliyo makafiri. Kama makafiri kilichokuleta, mimi ndio naenda kuokoa makafiri. Ndio maana wewe ndio muogope Mola wako. Mama ameniambia ni kafiri. Shapiga simu. Wafikiri utadumu kwa misingi hiyo. Haya mke wangu, utosheka na hiki kidogo. Kutosheka ni kila siku kutosheka kila siku hivyo hivyo. Mimi wiki tatu tunakula dagaa. Mimi maisha yatatoroka. Haya ndio maisha yenyewe, tutafanyaje? Mke wangu, punguza ulimi, ukate. Leta ulimi ukate. Ukate tu mrefu. Kama ulijua ninao mrefu si uliniona? Ndio kina mama walivyo. Sasa huyu kwanza hatoshangika na kupigwa. Mwanamke mwenye ulimi huwa anapigwaga mapema. Yaani siku ya kwanza tu ushapigwa. Lakini jambo lingine, utarudishwa kwa mama yako muda si mrefu. Mnielewa? Utaenda kwa mama yako, mtaanza sasa ulimi umpelekee mama yako. Anakudanganya, akwambia toka, mwanaume gani ana akili? Nyumba ipo, chumba kipo, kikaa siku mbili, anakwambia ndio kilichotoka kwa mume wako, huna adabu. Unaanza kukimbilia kwa dada. Dada akwambia ndio karibu mdogo wangu, mama na yeye mkali. Unakaa siku mbili tatu, unamwambia bana, shemeji na yeye ana akili, anakuletea mbaya ndio kilichotoka kwa mume wako. Toka, unaenda kwa kaka, utakao unazunguka tu. Utaolewa ukiwa wa nne, wakati ule ulikuwa wa kwanza. Bismillah Islam. Kwa hiyo haya ni mazingira, lazima uyajue kwamba lazima kulalamika si sawa. Wewe wanawake wanalaumu mno vitu ambavyo tabia yaleweke. Ndio maana mmoja akasema wanawake kawaida dhahikatu wa hunna bakia, anajidai hakuna watu wanaoweza unafiki kama kina mama. Yaani sifa ya unafiki ya kuweki tofauti ulivyo akina mama. Na ndio maana hakuna anayeweza kufanya maigizo bila wanawake. Hakuna anayeweza kutangaza biashara zake bila wanawake. Mwanamke anaweza, na ndio maana vipodozi vingi duniani ni vya wanawake. Kwa sababu asili ya mwanamke kwa nini? Mmoja katika wanachuoni alitaja kwa nini siri, kuna siri gani kwa nini vipodozi vya wanawake ni vingi kuliko nini ya wanaume? Kwa sababu asili kwa wanawake kuna udhaifu, yani maumbile dhaifu ambayo yanahitaji kupambwa pambwa. Ama wanaume asili yake ni wanamili ambayo iko sawa, kupamba kwake ni nadra. Simenielewa? Ukiwa na limeza chafu chafu, unataka kila wakati unalipangusa, unalidanganya dagana, unalipiga rangi. Kama meza safi nzuri unapangusa kwa wiki mara moja. Kwa hiyo wanawake asina maana, asili ya mapambo ni kwa wanawake. Kwa hiyo ndio maana kuta, kwa hiyo alhasil kwamba swala wanawake wanawezea sana swala la nini? La unafiki, la kuweka kiunafiki, wanaweza. yani kudhihirisha tofauti walivyo, na ndio maana anaweza akajipamba ukamsahau kwamba huyu ndio yule wa jana. Lakini pia hata kwenye maneno wa ikatun wa hunna bakiatun wa hunna wa ikat, ana uwezo wa kuekitikulia katika sekunde hiyo hiyo, muda huo analia na muda huo anacheka. Haya yapo, anayaweza. Narudi nyumbani, unakuta mke wako analia, nini tatizo mke wangu? Yani mimi leo ninaitwa mchawi yani kweli wewe unakuja nyumbani kwa mimi mchawi? Mimi mchawi, naitwa mchawi. Kwa nini? Mama amesema mimi mchawi. Mama anayekutia ni mama yako, mama mkwe. Mimi mchawi, kwa hiyo yani mama yangu anasema mke wangu mchawi. Basi nitamrudisha nyumbani, haina shida. Kwa hiyo tayari, lakini hapo hapo kienda kuona mama, yeye ashacheka, yuko anafurahi vizuri dakika mbili tatu. Kwa hiyo dhahikatu wa bakiatu huna dhahikatu. Lakini pia wadhalimu, lakini hapo hapo wanajifanya madhalimu. Kwa hiyo jambo la msingi, akina mama wa Kiislamu, jitahidini sana kushikamana na haya machache mliyoyasoma na kupita misingi ya Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wenu uliotangulia, kumwogopa Allah tabaraka wa taala na kutekeleza haki za mume ambazo tumesema katika kumtii mume na kumsikiliza mume na kumfuata katika lile kuwa bora na kuwasaidia katika kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Hayo machache kwa leo yatutoshe. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala tuthibitishe katika haki. إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.